dari Washington, inilah VOA.
Halo selamat pagi pendengar, saya Eva Mazrieva, senang sekali menjumpai Anda kembali siaran pagi VOA Kamis 22 Mei 2014. Apa kabar Anda pagi ini? Masih bingung menentukan pilihan calon presiden untuk Juli nanti atau sudah punya pilihan atau mungkin nggak peduli? Apapun, jangan sampai mempengaruhi mood Anda untuk berkarya. Pagi ini, saya Eva Mazrieva akan menemani Anda hingga jam 8.30 pagi nanti. Tentu saja bersama produser Erna Wiyasi dan teknisi Zainab Abdurrahman. Serta saja kita awali kebersamaan ini dengan sari berita bersama Tony Hotland.
Presiden Rusia Vladimir Putin hari Rabu menyatakan keraguan atas legitimasi pemilihan presiden mendatang di Ukraina, tetapi mengatakan Rusia akan menarik mundur pasukannya dari perbatasan dengan Ukraina demi menciptakan situasi nyaman untuk pemilu hari Minggu nanti. Berbicara kepada para wartawan di Shanghai pada hari terakhir lawatan kenegaraan di Tiongkok, Putin mengatakan akan sulit membina hubungan dengan orang yang meraih kekuasaan di tengah operasi penindasan di Ukraina Tenggara dan yang menghalangi pekerjaan wartawan. Ia mengacu pada operasi keamanan pemerintah Ukraina terhadap separatis pro-Rusia di Ukraina Timur dan penahanan wartawan media Rusia di sana. Militer Pakistan mengatakan serangan-serangan udara menewaskan paling tidak 60 militan di kawasan kesukuan barat laut negara itu. Militer merilis pernyataan yang mengatakan teroris tingkat tinggi termasuk sejumlah komandan senior dan warga asing termasuk korban tewas dalam serangan di Waziristan Utara. Mereka mengatakan sekitar 30 militan cedera dan mereka menghancurkan banyak senjata dan amunisi. Para pejabat Nigeria mengatakan 118 jenazah telah ditemukan di lokasi serangan bom ganda di kawasan bisnis yang sibuk di Jos, kota di Nigeria Tengah. Serangan yang terjadi hari Selasa di kawasan pasar yang ramai meruntuhkan beberapa bangunan dan menimbulkan kebakaran yang masih berkobar hingga beberapa jam kemudian. Para pejabat memperkirakan akan menemukan lebih banyak lagi mayat. Sebuah pengadilan Mesir telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada presiden tersingkir Hosni Mubarak atas tuduhan menggelapkan dana publik. Mantan presiden itu melihat dari dalam kurungan sewaktu hakim pada hari Rabu juga menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada dua anak lelaki Mubarak atas tuduhan yang sama. Mubarak disingkirkan dalam pemberontakan tahun 2011 yang dianggap sebagai gerakan musim semi Arab yang melanda kawasan Timur Tengah. Polisi di Teheran, Iran, membebaskan 6 warga Iran yang ditangkap karena memasang video tarian di internet yang menampilkan lagu hit Happy yang dinyanyikan penyanyi Amerika Pharrell Williams. Lewat posting di media sosial Instagram, salah satu penari perempuan itu mengatakan ia dibebaskan hari Rabu. Lewat pesan di Twitter, lembaga HAM International Campaign for Human Rights mengutip sumber yang dekat dengan keluarga para penari itu yang mengatakan semua orang yang membuat video itu sudah dibebaskan kecuali sutradaranya. Video itu menunjukkan 3 laki-laki dan 3 perempuan bernyanyi dan menari dengan lagu itu di atap-atap gedung dan di jalanan. Hari Selasa, Kapolda Teheran menyebut video itu vulgar dan merusak moral publik. Hukum Islam yang diberlakukan di Iran mengatakan perempuan harus menutupi tubuh mereka dari kepala hingga kaki.
Dengan berbagai informasi menarik dan laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita dunia, laporan ekonomi dan keuangan, serta laporan internasional.
The very first day, we are not able to come up with the solution, but we...
Itulah cuplikan laporan internasional tentang kondisi terakhir di Thailand setelah diumumkannya kondisi darurat di negara gajah putih itu hari Senin lalu. Selain itu, jangan lewatkan bincang-bincang kami bersama Ahmed Kurnia Suryawijaya.
Mereka akan mendapatkan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sifatnya meningkatkan keterampilan sebagai wartawan.
Dan kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan. Tetap bersama kami di VOA Washington. Ya, kini kita simak bersama berita ekonomi dan keuangan yang sudah disiapkan selengkapnya oleh Jurgen Alivia.
Defisit perdagangan Jepang turun bulan April setelah mata uang yen menguat dan kenaikan pajak penjualan mengurangi permintaan akan impor barang-barang konsumen. Turunnya biaya bagi impor minyak dan gas yang mencakup sekitar sepertiga dari total impor Jepang yang sedang-sedang saja mencerminkan penguatan mata uang yen setelah setahun melemah dan ikut mengurangi jumlah impor bahan bakar. Defisit 808,9 miliar yen atau 8 miliar dolar Amerika bulan April menurut data sementara yang diumumkan Kementerian Keuangan Jepang dibandingkan dengan defisit April setahun sebelumnya sebesar 877,4 miliar yen dan di bulan Maret tahun yang sama senilai 1,7 triliun yen. Ekspor Jepang membaik dan ekonominya keluar dari kemerosotan panjang dan pemulihan tetap meraih momentum di luar negeri. Namun industri manufaktur Jepang telah memindahkan pabrik mereka ke lepas pantai untuk memangkas biaya, menghindari rintangan perdagangan, dan menjadi lebih dekat ke pasar negara berkembang. Pada hari Rabu, Bank Sentral Jepang tidak mengubah kebijakan ultra loose monetary policy atau pelonggaran kebijakan moneter dan optimis akan pemulihan moderat ekonomi Jepang sebagai sebuah tren. Tetapi kalangan ekonom memperkirakan Bank Sentral Jepang akan mengambil langkah lebih banyak akhir tahun ini. Tiongkok hari Rabu menandatangani kesepakatan bersejarah dengan Rusia untuk membeli gas alam Rusia senilai 400 miliar dolar Amerika. Hal ini memberi dukungan kepada Presiden Vladimir Putin yang secara diplomatik terkucil dan memperbesar hubungan Moskow dengan Asia. Negosiasi harga atas kesepakatan selama 30 tahun itu berlanjut sampai menit-menit terakhir kunjungan dua hari Putin ke Tiongkok, di mana kedua belah pihak berharap untuk menandatangani sebuah perjanjian. Putin di Shanghai menghadiri sebuah konferensi keamanan Asia, di mana Presiden Tiongkok mengusulkan model baru kerjasama keamanan Asia yang berdasarkan pada kelompok regional, termasuk Rusia serta Iran, dan tidak mengikutsertakan Amerika. Kesepakatan gas ini memberi Moskow dukungan ekonomi di saat Washington dan Uni Eropa memberlakukan larangan visa dan membekukan aset puluhan pejabat dan sejumlah perusahaan Rusia karena isu Ukraina. Kesepakatan ini akan membuat Rusia mampu memperluas pasar bagi gas yang umumnya diekspor ke Eropa. Pasokan gas ini akan meringankan kekurangan gas di Tiongkok yang adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dan sedang mengurangi ketergantungan pada batu bara. Juru bicara Gazprom, Sergei Kuprianov, menyatakan kepada AP bahwa perusahaan Rusia itu akan memasok perusahaan energi Tiongkok, CNPC, 38 miliar meter kubik gas setiap tahunnya.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Pendengar, sehari setelah Panglima Tentara Thailand mengumumkan kondisi darurat, ia mengumpulkan para politisi tinggi dan pemimpin demonstrasi untuk melangsungkan pembicaraan di Bangkok. Pembicaraan itu dimaksudkan untuk memecahkan kebuntuan politik yang sudah terjadi selama 6 bulan terakhir dan semakin memerosokkan perekonomian Thailand. Kita simak langsung laporan Steve Herman dari Bangkok.
Tokoh-tokoh politik dipanggil untuk perundingan tertutup oleh Jenderal Prayut Chan-o-cha. Setelah sidang yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pihak-pihak yang berlawanan, Kolonel Werachon Sokonda Patipak menyatakan isi pembicaraan itu serius tetapi dilakukan dalam suasana kekeluargaan.
The very first day, we are not able to come up with the solution. But we...
Pada hari pertama kami tidak bisa menemukan solusi. Tapi kami memberi mereka pekerjaan rumah untuk dikonsultasikan dengan para pendukung mereka, dengan tim mereka, untuk kemudian kembali dengan usul dan ide-ide baru untuk mencapai penyelesaian terbaik.
Sesi kedua dijadwalkan hari Kamis. Pembicaraan dimulai hanya satu hari setelah undang-undang darurat militer diberlakukan oleh pimpinan militer itu. Pada hari kedua tidak terlihat banyak militer di jalan-jalan Bangkok. Kontras dengan hari sebelumnya ketika ada sejumlah pos pemeriksaan di dalam dan di luar ibu kota. Satu perbedaan yang jelas setelah pelaksanaan undang-undang darurat militer itu adalah dibungkamnya media di Thailand. Setidaknya 14 stasiun TV satelit dan ratusan stasiun radio kecil tidak mengudara. Saluran media yang tetap siaran dipantau oleh militer untuk mengawasi isi berita. Para pendukung pemerintah, kelompok Kaos Merah yang berkemah di sebelah barat ibu kota, telah mengulangi pernyataan mereka tidak akan tetap pasif jika pemerintah sementara digulingkan. Di lokasi protes anti-pemerintah berdekatan dengan kompleks kantor-kantor pemerintah, markas besar angkatan darat dan kantor wilayah PBB, tidak ada kehadiran militer. Seperti yang terjadi sebelum undang-undang militer diberlakukan, para petugas Komite Reformasi Demokrasi Rakyat atau People's Democratic Reform Committee atau PDRC mengontrol jalan masuk dan keluar dari wilayah kamp kelompok itu. Pemimpin PDRC Sutep Thaug Suban, mantan deputi Perdana Menteri, bertekad pendukungnya hanya akan membongkar kamp mereka jika pemerintah menyingkirkan pengaruh kuat keluarga Sinawat, partai politik yang telah memenangkan setiap pemilihan sejak tahun 2001. Hal itu itulah yang menyebabkan mengapa demonstran anti pemerintah seperti fotografer lepas dari Provinsi Patalung, Satit Yodecha, menentang diadakannya pemungutan suara lagi. Sebaliknya, mereka menginginkan adanya sebuah dewan yang ditunjuk untuk mengubah sistem politik di Thailand. Dia mengatakan pemilihan umum bukanlah tujuan, karena itu hanya berarti kelompok yang sama akan kembali berkuasa. Dan itu bukan hal yang diinginkan oleh para demonstran anti pemerintah. Tidak ada keraguan pergolakan politik yang berkelanjutan berdampak buruk pada Thailand. Perekonomian negara itu menyusut lebih dari 2% dalam kuartal pertama tahun ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada mantan Presiden Husni Mubarak karena melakukan penggelapan. Putranya, Alaa dan Gamal, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Mereka semua dapat mengajukan banding atas putusan ini. Wartawan VOA Edward Jerenian melaporkan dari Kairo, kembali disampaikan selengkapnya oleh Ika Ingas.
Mantan Presiden Mubarak terlihat tenang ketika hakim membacakan hukuman dalam kasus yang dikenal di kalangan pers Mesir sebagai pengadilan Istana Presiden. Pemimpin yang digulingkan dan putra-putranya itu dituduh menyelewengkan lebih dari 17 juta dolar yang seharusnya untuk biaya pemeliharaan Istana Presiden, tetapi digunakan untuk merenovasi rumah-rumah pribadi mereka. Hukuman atas tindak korupsi itu bisa dibatalkan dalam pengadilan banding nantinya. Pada tahun 2012, Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan terhadap para demonstran dalam revolusi tahun 2011 yang memaksa dia melepaskan kekuasaan. Tetapi hukuman itu dibatalkan. Namun kasus itu kini diajukan lagi. Mantan presiden itu diterbangkan kembali ke rumah sakit militer setelah hukuman itu dibacakan. Tidak jelas apakah ia akan dimasukkan kembali ke penjara Tora, di mana ia dipenjarakan sebelum hukuman atas pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa itu dibatalkan. Namun hukuman-hukuman itu berarti Mubarak dan anak-anaknya harus memakai seragam penjara berwarna biru, pakaian standar di Mesir untuk orang yang dihukum karena kejahatan. Para terdakwa yang belum terbukti bersalah boleh menggunakan pakaian berwarna putih. Menurut sejumlah analis seperti sosiolog politik Sadek Said, pengadilan Mesir tidak ingin terlihat lunak terhadap Mubarak, terutama setelah pengadilan menjatuhkan hukuman keras terhadap anggota persaudaraan Muslim dalam beberapa bulan terakhir.
This is an irrevocable verdict, so it would serve the idea that the Egyptian judicial system does not discriminate and is not only targeting.
Ini adalah vonis yang bisa ditinjau kembali, sehingga ini bukanlah putusan akhir, tapi akan memberi petunjuk bahwa sistem peradilan Mesir tidak mendiskriminasikan dan tidak hanya menyasar anggota persaudaraan Muslim saja, tetapi juga menangani orang-orang pada zaman Mubarak dan bahkan Mubarak dan keluarganya. Ini baru satu kasus Mubarak saja. Dan ia menghadapi sejumlah kasus lain, jadi ini bukanlah akhir dari mimpi buruknya.
Sadek percaya bahwa peradilan Mesir mengikuti strategi yang sama dengan yang digunakan di Chili setelah pemerintahan mantan diktator Augusto Pinochet berakhir. Pinochet dituduh membunuh puluhan lawan-lawan politiknya setelah menggulingkan Presiden Salvador Allende pada tahun 1971 dan rakyat Chili berusaha mencari penyelesaian dari mimpi buruk nasional yang menyakitkan. Mantan Presiden Mubarak merayakan hari ulang tahunnya yang ke-86 minggu lalu dan pendukungnya membawa kue ulang tahun ke kamarnya di rumah sakit. Mantan pemimpin itu juga telah memberikan sejumlah wawancara kepada pers Mesir dalam beberapa minggu terakhir dan laporan-laporan tentang kesehatannya telah menjadi berita utama. The Voice of America, VOA.
Badan Kesehatan Dunia WHO mengatakan meningkatnya kesadaran negara untuk memulihkan layanan kesehatan warga dan turunnya penggunaan tembakau di seluruh dunia membuat lebih banyak warga kini memiliki harapan hidup lebih panjang. Perempuan bahkan dikabarkan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dibanding laki-laki. 6 negara di mana harapan hidup meningkat pesat adalah di Liberia, Ethiopia, Maladewa, Kamboja, Timor Leste, dan Rwanda. Dari ke-6 negara itu, Islandia adalah negara yang memiliki harapan hidup tertinggi bagi laki-laki, yaitu hingga usia 81 tahun. Sementara Jepang adalah negara yang memiliki harapan hidup tertinggi bagi perempuan, yaitu hingga usia 87 tahun. Sementara harapan hidup masih buruk di negara-negara sub-Sahara, yaitu hanya hingga 55 tahun. Penyebab kematian utama masih tidak bergeser dari penyakit jantung, pneumonia, dan stroke. Lalu bagaimana dengan negara maju? Ternyata penyebab kematian utama di negara-negara berpendapatan tinggi ini adalah akibat penyakit-penyakit tidak menular atau stres dan kecelakaan. yang menjadi 90% penyebab korban tewas di 47 negara kaya. Sebuah laporan baru yang dikeluarkan Transparansi Internasional hari ini menunjukkan upaya-upaya pemerintah Asia Tenggara untuk memberantas korupsi sebagian besar tidak efektif. Dalam laporan berjudul Fighting Corruption in South Asia, Building Accountability, Transparansi Internasional mengkaji upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 70 institusi di Bangladesh, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Organisasi yang berkantor di Berlin itu dalam laporannya mengatakan negara-negara di Asia Tenggara tidak mampu mengakses dan mengevaluasi kinerja pemerintahnya, tidak memberi perlindungan berarti bagi para whistleblower, dan tidak membatasi campur tangan politik pada badan-badan pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional mengatakan tingkat korupsi di Asia Tenggara bahkan terus meningkat, di mana keenam negara yang diamati berada pada peringkat 40 ke bawah dari Indeks Persepsi Korupsi Internasional bagi 100 negara. The Voice of America, VOA. Kini kita ke Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global telah mendesak pemerintah yang akan datang harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyelamatkan hutan dan gambut serta menjamin hak dan ruang kelolaan masyarakat adat serta masyarakat lokal. Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menilai moratorium hutan yang telah berjalan 3 tahun belum mampu menyelesaikan berbagai masalah kehutanan, padahal masa berlakunya tinggal 1 tahun lagi. Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia Teguh Surya mengatakan, dalam prakteknya moratorium digunakan sebagai instrumen untuk melegalkan perusakan hutan dengan memberikan kemudahan izin konsesi kehutanan. Pemerintah lanjutnya masih saja mengakomodir dan mengeluarkan izin alih fungsi hutan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri dan pertambangan serta proyek-proyek nasional MP3IE lainnya. Menurutnya selama 3 tahun ini 6,4 juta hektar hutan yang harusnya dimoratorium justru malah dialihfungsikan. Seringkali ditemukan bahwa wilayah kelola masyarakat dimasukkan dalam cakupan moratorium, sementara konsesi yang dimiliki korporasi dapat dengan mudah keluar dan masuk dalam cakupan moratorium. Untuk mengoptimalkan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut, presiden terpilih yang akan datang harus menutup berbagai celah hukum yang melegalkan konversi hutan alam dan gambut, memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta meninjau ulang berbagai kebijakan pembangunan yang justru mengancam lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat.
Alasannya hanya kebutuhan atau kepentingan korporasi. Nah, untuk itu kemudian teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global menuntut dan mendesak agar sisa 1 tahun pelaksanaan moratorium ini berjalan efektif, mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden.
Frankie Samperante dari Yayasan Pusaka menyatakan selain kebakaran, hutan Indonesia juga terancam oleh masifnya alihfungsi dan peruntukan kawasan hutan di berbagai daerah untuk memuluskan megaproyek yang mengancam hak-hak masyarakat adat dan lokal. Pemberlakuan kebijakan jeda tebang semenjak awal lanjutnya terlalu banyak memberikan ruang kompromi yang justru mengancam perlindungan hutan dan lahan gambut Indonesia.
Salah satu bahwa impres moratorium ini tidak akan berlaku di lahan untuk kepentingan padi. Dan MIFE ini selalu dikampanyekan untuk kepentingan pangan dan itu yang dibayangkan adalah padi. Tapi praktiknya kalau kita lihat izin lokasi yang sudah ada sekarang, itu bukan padi.
Kepulauan Aru yang tergolong ke dalam kategori pulau kecil menurut Abu Meridian dari Forest Watch juga terancam oleh pengalihan kawasan hutan menjadi non-kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan tebu yang dikecualikan dalam impres moratorium. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan lembaganya telah bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan serta Polri untuk memeriksa siapapun yang diduga terlibat penyalahgunaan hutan.
Banyak pelanggaran-pelanggaran yang tumpang tindih tadi, kawasan hutan lindung jadi tambang, lah itu pidana. Hutan lindung jadi kebun, lah itu jelas pidana. Tapi banyak terjadi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Awal bulan ini sejumlah wartawan dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI serta mitra-mitra mereka dari pemerintah Sumatera Selatan berkunjung ke Amerika dengan tujuan antara lain menindaklanjuti kerjasama PWI dengan Missouri School of Journalism Universitas Missouri. Salah seorang peserta, Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia Ahmed Kurya Surya Wijaya berbincang-bincang dengan Utami Hussein lebih jauh mengenai pendidikan jurnalistik di Indonesia. Kita simak bersama.
Bung Ahmed bisa menjelaskan dulu apa sih yang diberikan kepada para wartawan atau jurnalis yang mengikuti pendidikan di Sekolah Jurnalisme Indonesia ini?
Di Sekolah Jurnalisme Indonesia ini kami membagi ada 3 kategori pendidikan bagi para wartawan. Yaitu pertama adalah pendidikan dasar untuk para reporter, ya, para jurnalis muda. Mereka akan mendapatkan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sifatnya meningkatkan keterampilan sebagai wartawan. Yang kedua itu adalah untuk para redaktur tingkat pendidikan madya. Mereka ini mendapatkan porsi pendidikannya dan pelatihannya itu sudah lebih mengarah kepada manajemen. Manajemen pemberitaan, manajemen peliputan. Di samping tentu keterampilan tetap diberikan. Terakhir itu adalah pelatihan untuk tingkat lanjut, tingkat utama, ya ini untuk para pimpinan media. Nah ini juga mereka lebih kepada wawasan. Kami sudah melaksanakan ini di 11 kota provinsi. Tahun 2014 mungkin akan tambah lagi, ada beberapa provinsi yang akan menyusul.
Bagaimana ceritanya Sekolah Jurnalisme Indonesia ini bisa bekerja sama dengan Missouri School of Journalism dan mengapa?
Sejak tahun lalu maupun awal tahun ini kami kedatangan Associate Dean, ya, Wakil Dekan dari Missouri School of Journalism. Dalam perbincangan kami dengan PWI, kami berbagi cerita mengenai perkembangan jurnalis baik di level lokal, level regional, nasional maupun di level global dengan segala perkembangannya dan dinamikanya. Ternyata kami memiliki kesamaan pandangan dan sebagainya bagaimana meningkatkan kapasitas wartawan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, perkembangan dunia dan sebagainya. Dan dalam kesempatan itu ternyata juga kami melihat ada peluang yang juga diberikan oleh Missouri School of Journalism untuk berbagi best practices, kurikulum yang pernah diberikan kepada para mahasiswa di Missouri School of Journalism yang juga bisa diadaptasi oleh kami di Sekolah Jurnalisme Indonesia.
Apa saja sih yang ingin diadaptasi dari kurikulum Missouri School of Journalism untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia ini?
Saya kira banyak hal, ya, yang kita bisa lihat di dalam perkembangan terkini. Misalnya konvergensi. Kemudian juga peranan dari sosial media terhadap jurnalisme itu sendiri. Ini saya kira isu yang harus segera diadaptasi oleh teman-teman jurnalisme di Indonesia, mengingat perkembangan dinamika warga masyarakat Indonesia sendiri juga sudah semakin tinggi tingkat kecakapannya di dalam soal social journalism atau citizen journalism ini. Nah ini kalau tidak segera juga dilakukan adaptasi atau menghadapi perubahan seperti ini, teman-teman wartawan di Indonesia tentu mereka nanti akan kehilangan peran.
Mahasiswa atau partisipan di Sekolah Jurnalisme Indonesia ini dikirim oleh media yang bersangkutan atau dipilih?
Untuk sementara ini dikirim oleh masing-masing media. Kedepan kami juga akan mencoba untuk ada semacam saringan, ya. Ada seleksinya di ujung pelatihan ini kami melakukan uji kompetensi. Jadi dari sekitar 900 itu hanya 700 yang kami luluskan.
Terakhir, Bung Ahmed, barangkali Anda bisa menceritakan pengalaman selama di Amerika.
Saya kira negeri ini dalam perkembangannya masih menjadi model, terutama untuk para teman-teman media, bagaimana mereka bekerja. Seperti yang saya lihat sendiri, ya, dalam liputan-liputannya itu inspiring, ya. Mereka tidak hanya sekedar memberikan report, tapi juga memberikan pesan yang inspiring the nation. Semua media tuh perannya luar biasa di sini. Media lokal di kota kecil dan sebagainya itu kita lihat sendiri bagaimana radio berkembang, bagaimana media cetaknya juga berkembang, bagaimana televisi lokalnya demikian berkembang. Tapi kalau di Indonesia, saya kira harus kita akui masih serba terpusat. Praktek ini bukan karena pemerintah, tapi karena praktek yang dilakukan oleh teman-teman media sendiri, gitulah. Ini yang barangkali perlu kita sadari bersama.
Terima kasih Bung Ahmed Kurnia atas waktu Anda untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington. Pendengar, 13 tahun setelah peristiwa serangan 11 September 2001 terhadap Amerika, kota New York City meresmikan Museum Peringatan atau Memorial Museum yang mendokumentasikan hancurnya gedung World Trade Center dan sekaligus penghormatan kepada 3.000 korban yang tewas akibat ambruknya menara kembar WTC itu. Pada upacara peresmian museum itu, Presiden Obama memuji keberanian rakyat Amerika pasca bencana tersebut. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Tokoh-tokoh terkemuka termasuk mantan Presiden Bill Clinton bergabung bersama keluarga para korban dan penanggap pertama hadir pada upacara peresmian. Presiden Obama mengatakan Museum Peringatan 11 September atau 9/11 Memorial Museum merupakan sebuah monumen yang memperagakan kekuatan rakyat Amerika.
Like the Great Wall and bedrock that embraces today.
Seperti tembok dan batu besar yang mengitari kita hari ini,
tidak ada yang bisa mematahkan semangat kita. Tak ada yang dapat mengubah kita sebagai orang Amerika.
Presiden mengungkapkan kekagumannya kepada mereka yang mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain.
Kepada mereka yang menanggapi peristiwa itu dengan keberanian, atas nama Michelle dan saya dan rakyat Amerika, kami merasa terhormat untuk berbagi kenangan dengan Anda semua, mengenang dan merenungkan kembali peristiwa itu. Tapi lepas dari semua itu, mengingat dan menegaskan kembali semangat sebenarnya dari peristiwa 11 September itu, yaitu welas kasih dan pengorbanan.
Obama mencontohkan Wells Crowther yang waktu itu berusia 24 tahun ketika memimpin kelompok-kelompok orang keluar dari gedung selatan dan kembali ke bangunan itu untuk membantu yang lain sampai gedung itu runtuh dan menewaskannya. Orang yang selamat menyebutnya sebagai pemuda berikat kepala merah. Ibunya, Alison Grother, menghadiri upacara itu dengan salah seorang yang anak laki-lakinya selamat.
Wells believed that we are all connected as one human family.
Wells percaya bahwa kita terikat sebagai satu keluarga, bahwa kita berada di dunia ini untuk saling menjaga dan peduli. Inilah arti yang paling berharga dari kehidupan.
Mantan wali kota New York, Michael Bloomberg, mengatakan Museum Peringatan 11 September akan menempatkannya sejajar dengan Medan Perang Bersejarah Gettysburg, Pelabuhan Pearl Harbor, dan Monumen Veteran Vietnam sebagai tugu suci dari sejarah Amerika. Museum itu berlantai 7 sampai ke lantai dasar yang menopang menara, memperagakan gambar-gambar serangan 11 September, foto-foto dan benda-benda kenangan atau memorabilia para korban dan artifak-artifak dari bencana itu. Lokasi monumen ini juga memuat jenazah sebagian korban yang belum sempat dipindahkan, sehingga ada anggota keluarga mereka merasa keberatan dengan pembangunan monumen ini. Jim McCaffrey, yang ipar laki-lakinya tewas di lantai 76 di gedung selatan, mengatakan dia tidak mau memasuki museum jika sisa-sisa jenazah itu tidak dipindahkan ke permukaan. Museum dibuka untuk umum mulai tanggal 21 Mei.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Dan pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA Washington. Bersama saya, ada produser Erna Wiyasih dan operator Zainab Abdurrahman. Moga-moga hari Kamis ini Anda sudah lebih bersemangat karena tinggal satu hari lagi bekerja secara penuh. Kecuali kalau Anda seperti saya atau Erna yang weekend juga harus kerja. Itu namanya nasib. Nah, kami semua mengucapkan terima kasih atas keperhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali bagian-bagian tertentu dari siaran pagi VOA Washington, Anda bisa mengikutinya di situs VOA di www.voindonesia.com. Ya, sekali lagi saya ulangi, jika Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali bagian-bagian tertentu dalam siaran pagi VOA Washington, Anda bisa mengikutinya di situs kami www.voindonesia.com. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda pagi ini.